Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην έκτην παράγραφον της Δευτέρας Μυσταγωγικής Κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Το θέμα του είναι το βάπτισμα. Κάνει την ανάλυση αυτή εις τους ήδη βαπτισθέντες, αυτοί που εφωτίστησαν με το βάπτισμα, τους κάνει μία μυσταγωγία, δηλαδή μία εισαγωγή εις τα μυστήρια της Εκκλησίας, του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας και της λατρείας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Για να δούμε τι λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος εις αυτή του την κατήχηση, που μας είπε ότι το βάπτισμα δεν είναι παρά μία σειρά συμβόλων που έρχονται να δώσουν μία εικόνα εις των βαπτιζόμενων τι ακριβώς επιτελείται εις την ζωή του πιστού που ευαπτίστηκε. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε, και το λέει διαρκώς αυτό ο Άγιος Κύριλλος, είναι όλα στο βάπτισμα είναι σύμβολα, αλλά η σωτηρία είναι αληθής. Το ίδιο θα ίσχυε και για κάθε άλλο μυστήριο. Οπότε η σωτηρία είναι αληθινή, διότι όπως θα δούμε, λέμε ότι πεθαίνουμε στο βάπτισμα, αλλά δεν πεθαίνουμε. Πέθανε όμως ο Χριστός. Εμείς μετερχόμεθα αυτό το σύμβολο του θανάτου του Χριστού. Συνεπώς, αφού το μετερχόμεθα αυτό, αληθινά δεν πεθαίνουμε, είναι σύμβολο, αλλά αληθινά σωζόμαστε. Έτσι, μην ξεχάσετε καθόλου ποτέ αυτό, να σας πω τη φράση του: αλενικών η μίμησης, εικονική είναι η μίμησης, εν αληθεία δε η σωτηρία. Όμως η σωτηρία είναι εν αληθεία. Συνεπώς, ό,τι καρπούς θα έχουμε από το βάπτισμα, που είναι πολλοί, αυτούς όντως τους έχουμε. Φερυπίν, λέμε άφεση αμαρτιών. Έχουμε πράγματι άφεση αμαρτιών. Έχουμε υιοθεσία. Πράγματι έχουμε υιοθεσία. Αν μου πείτε πού το ξέρουμε, καλύτερα να πάρω ένα άλλο μυστήριο που είναι πιο αισθητό. Ποιος μας λέγει ότι το κρασί και το ψωμί είναι σώμα και αίμα Χριστού? Μάλιστα, σας το είπα και την περασμένη φορά, το ξαναλέγω πάλι. Είναι το μόνο μυστήριο που δεν έχουμε σύμβολα, αλλά έχουμε πραγματικότητα. Και ενώ το νερό στο βάπτισμα εκφράζει τον τάφον, όμως εδώ ο άρτος και ο ίνος είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Δεν είναι σύμβολον που πιστεύουν οι προτεστάντες, αλλά είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πού το ξέρουμε? Η απάντηση: μας το είπε ο Χριστός. Και πού ξέρουμε ότι αυτό που είπε ο Χριστός είναι αληθινό? Ο Χριστός, επειδή αναισθήθηκε, ανελήφθη, άρα λοιπόν αυτό που είπε είναι αληθινό. Τελείωσε. Είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση, και αυτή την απάντηση πρέπει να τη δίνουμε και εμείς εις τον εαυτόν μας σε μια στιγμή αμφιβολίας. Εκείνος που το είπε ότι είναι το σώμα του και το αίμα του, αυτός αναισθήθη, και ανελήφθη ενώπιον πολλών μαρτύρων. Άρα μπορεί να μην το βλέπω, να είναι εν μυστηρίο το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ή μπορεί να μην το βλέπω ότι τέλειωσαν, σώθηκαν, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου. Μπορεί να μην το βλέπω, αλλά εκείνος που μας είπε να βαπτιζόμαστε, εκείνος μας είπε ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Και ούτω καθεξής. Το αντιληφθήκατε? Διότι, αγαπητοί μου, αν μας έλεγε ένας φιλόσοφος ότι θα έχουμε ανάσταση νεκρών, αυτό θα μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει. Ο Πλάτων έλεγε ότι υπάρχουν ιδέες στον ουρανό. Τις είδε ο Πλάτων τις ιδέες στον ουρανό? Και ότι ό,τι υπάρχει στον κόσμο αυτόν είναι ομοιώματα των ιδεών στον ουρανό. Είχε ανάγκη βεβαίως, όπως κάθε φιλόσοφος, μιας βάσεως να στηριχθεί. Είναι αυτό που λέμε ένα δόγμα, μια θεωρία. Αλλά αυτό που είπε ο Πλάτων μπορεί να το αποδείξει? Όχι. Ή ο υλισμός που λέγει ότι η ύλη είναι αιωνία. Αυτό μπορεί να το αποδείξει? Όχι. Είναι μια θεωρία. Για να στηριχθεί ο Χριστός όμως έδωσε μαρτυρίες. Έδωσε πολλές μαρτυρίες. Αλλά μεγάλη μαρτυρία είναι η Ανάστασή Του, που είναι η απαρχή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, των κεκοιμημένων, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Ό,τι λοιπόν λέει ο Χριστός δεν έχει καμία σχέση με ό,τι λέγουν οι φιλόσοφοι. Ύστερα, ο Χριστός δεν είναι φιλόσοφος, όπως άθελαν μερικοί να τον παριστάνουν, δεν είναι φιλόσοφος. Λοιπόν, καταλάβατε, είναι θέσεις πανίσχυρες αυτές. Κρατήσατε τις είτε για άλλους είτε για δική σας χρήση, ξαναλέγω, σε μια στιγμή μιας αμφιβολίας. Και διαβάζουμε. Έκτη παράγραφος. Σίγμα τάφ. Μη δεις ουν νομιζέτο το βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών μόνον και υιοθεσίας χάριν την χάνην, ως το Ιωάννου ετύχανε βάπτισμα μόνης αφέσεως αμαρτημάτων παρεκτικών. Αλλά ακριβώς ειδόταν ημών ότι ως εστίν αμαρτημάτων καθαρτήριων και πνεύματος Αγίου δωρεάς πρόξενων, ούτω και των του Χριστού παθημάτων αντίτυπων. Όπως λέγει, συγγνώμη, κανείς να μην νομίζει ότι το βάπτισμα είναι μόνον η άφεση αμαρτιών ή είναι μόνον για την υιοθεσία. Δηλαδή αυτά τα δύο. Όχι, λέει. Είναι και κάτι ακόμα. Είναι ότι γινόμεθα, ότι το βάπτισμα είναι αντίτυπον των παθημάτων του Χριστού, εικόνα. Αντίτυπον, όχι πρωτότυπον, αντίτυπον. Που εις αυτό το αντίτυπο εμείς βαπτιζόμεθα, δηλαδή εις τα παθήματα του Χριστού. Τρία λοιπόν: άφεση αμαρτιών, υιοθεσία και μετοχή στα παθήματα του Χριστού. Αυτό το τρίτο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Χωρίς το πρώτο δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς δηλαδή την άφεση των αμαρτημάτων μας. Χωρίς το δεύτερο δεν μπορούμε να πούμε «Αβά ο Πατήρ», το Θεό να τον πούμε «Πατέρα». Και το τρίτο, χωρίς το τρίτο πάλι δεν μπορούμε να μπούμε εις την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το τρίτο Ο Άγιος Κύριλλος λέγει αρκετά. Για να δούμε τι λέει. Δια τούτο γάρ και Παύλος αρτίος βοών έλεγεν. Το αρτίος, δηλαδή προλίγου, εννοεί την περικοπή την αποστολική που διάβασαν για να κάνει την ανάπτυξη της Δευτέρας του μυσταγωγικής κατηχήσεως. Τι λέει ο Απόστολος? Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημενουν αυτό δια του βαπτίσματος. Ρωμαίους 6,3. Δηλαδή, λέγει ο Απόστολος στους Ρωμαίους, ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ακόμα στη συνέχεια έχουμε συνταφή, δηλαδή ετάφημεν μαζί με τον Χριστόν δια του βαπτίσματος. Και λέγει τώρα ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, ίσως γάρ πρόστινα ταύτα έλεγε διατεθέντας ως αφέσεως αμαρτημάτων και υιοθεσίας προξενητικών το βάπτισμα, ουκέτι δε και των αληθινών του Χριστού παθημάτων εν μιμήσι έχων την κοινωνίαν. Δηλαδή, όταν αυτά τα έγραφε ο Απόστολος Παύλος, ίσως, λέει, να είχε ως αναγνώστας κάποιους, μερικούς, οι οποίοι πίστευαν ότι το βάπτισμα είναι μόνον για την άφεση των αμαρτιών και δια την υιοθεσία, και όχι δια την μετοχή εις τα παθήματα του Χριστού. Αυτό το τελευταίο, ότι γίνομεθα μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού, αλήθεια το γνωρίζατε? Αν έπρεπε να σας πω, είσαστε αρκετός κόσμος, σηκώσατε το χέρι σας, ποιοι το εγνωρίζατε αυτό το τρίτο στοιχείο? Ποιος θα σήκωρε το χέρι του? Λίγο φοβάμαι, υποπτεύομαι ότι ίσως κανείς δεν θα σήκωνε το χέρι του. Γιατί απλούστατα δεν το διδαχθήκαμε. Ίσως και εμείς ιερείς αυτό να μην το γνωρίζουμε. Κι όμως θα δείτε στη συνέχεια πόσο σπουδαίο είναι αυτό το στοιχείο. Διότι τα δύο πρώτα, ας το πούμε για μας, είναι παθητικά. Το τρίτο είναι ενεργητικό. Δηλαδή, δεν κάνω τίποτα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου, δεν κάνω τίποτα για να αποκληθώ παιδί του Θεού, αλλά πρέπει να κάνω για να δεθώ στα παθήματα του Χριστού. Έτσι αυτό το τρίτο είναι ενεργητικό στοιχείο. Θέλετε, επειδή ατόνισε αυτό το τρίτο στοιχείο, το στοιχείο το ότι γίνομαι μέτοχος των παθημάτων του Χριστού, εκοσμικεύθηκε ο χριστιανισμός. Εκοσμικεύθηκε η ζωή μας και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, επειδή αυτό το τρίτο στοιχείο το αγνοήσαμε. Πολύ λοιπόν δικαιολογημένα ο Άγιος Κύριλλος το τονίζει αυτό και το αναλύει μάλιστα. Ας δούμε. Τι λέγει? Ότι στα αληθινά παθήματα του Χριστού θα έχουμε εν μιμήσι κοινωνίαν. Στα αληθινά παθήματα, για να το δούμε. Ειναούν μάθομεν, 7η παράγραφος, ειναούν μάθομεν ότι όσα ο Χριστός υπέμεινε διημάς και την ημετέραν σωτηρίαν εν αληθεία και ούτεν δοκίσει ταύτα πέπον θε, και εμείς κοινωνία αυτού των παθημάτων γινόμεθα. Με τα πάση σε βόα Παύλος της ακριβίας, ή γαρ σύμφυτη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Καλώς δε και το σύμφυτη κλπ. Δηλαδή, για να μάθουμε ότι για τη σωτηρία μας υπέμεινε ο Χριστός παθήματα, αλλά στα παθήματα αυτά έχουμε και εμείς κοινωνία. Είναι γνωστό ότι ο Θεός δεν δίδει ποτέ τη σωτηρία του 100% δωρεάν. Παρακαλώ προσέξτε αυτό. Το σημείο αυτό σας έχω αναφέρει κι άλλοτε κι άλλοτε. Ποτέ δεν προσφέρει ο Θεός 100% δωρεάν τη σωτηρία του. Μπορεί το 99% να ανοίξει στον Θεό και το 1% να ανοίξει τον άνθρωπο. Αλλά δωρεάν, όχι. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας στη Θεία του Λειτουργία λέγει ότι όταν προσφέρεις το πρόσφορό σου και το κρασί σου, εκεί έχεις βάλει τον κόπο σου. Διότι ή τα χρήματά σου, τα χρήματα τι κάνουν, αντιπροσωπεύουν τον κόπο. Είναι γνωστό. Διότι δεν προσφέρεις σιτάρι και στα φύλλα, αλλά άρτον και κρασί. Συνεπώς εκεί προσφέρεις κάτι από τον κόπο σου για να πάρεις τη μεγάλη δωρεά του σώματος και αίματος του Χριστού. Διότι αυτά θα γίνουν σώμα και αίμα, τα οποία θα πάρεις πίσω από τον Θεό. Για να πάρω λοιπόν εγώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, πρέπει να προσφέρω κάτι. Και αυτό το κάτι είναι το πρόσφορο και το κρασί, ξαναλέγω, που περιέχουν τον κόπο μου. Εκεί θυμάται ένα χωρίον, νομίζω είναι του Ισαΐου το χωρίον αυτό, ότι το έλεος του προσφέρεται, του Θεού το έλεος, εν σταθμό. Είναι γνωστό τα σταθμά είναι τα ζύγια. Πώς προσφέρεται το έλεος του Θεού εν σταθμό? Ζύγι, όταν λέμε, εννοούμε δικαιοσύνη, εννοούμε πάρε δώσε. Θα σου δώσω 100 δραχμές και θα πάρω ένα κιλό ψωμί. Τώρα με συγχωρείτε, ακρίβεινε το ψωμί. Τέλος πάντων, θα σου δώσω 100 δραχμές, θα πάρω ένα κιλό ψωμί. Τι σημαίνει αυτό? Θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Και ο Θεός ποτέ δεν προσφέρει τη χάρη του, το έλεος του. Μάλιστα για το έλεος του Θεού, πω, τι γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του, γιατί είναι στις 9 οδές, πως λέγεται, Κήπος Χαρίτων. Ξέρετε, έχει ολόκληρο σελίδες έχει για το θέμα έλεος. Για να δώσεις, να σου δώσει ο Θεός το έλεος, πρέπει να προσφέρεις και εσύ. Μα τότε τι έλεος είναι αυτό, θα πείτε, ή τι χάρις είναι αυτή? Έτσι το θέλει ο Θεός. Εάν δεν προσφέρεις, δεν θα πάρεις. Και το δυστύχημα είναι ότι στο έλεος του Θεού που το ζητάμε, δεν προσφέρομαι τίποτα. Τα ακούσατε? Λέμε στην προσευχή μας, δώσ' μου Κύριε το έλεος σου. Τι έκανες? Έκανες μετάνοιες? Έκανες θερμή προσευχή? Έκανες νηστεία? Έκανες κόπο? Έχεις εσυδρότα? Δώσε αυτά και τότε θα σου δώσει ο Θεός το έλεος του. Α, έτσι, ναι, γι' αυτό έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Συνεπώς, και εδώ για να, να μας δώσει ο Θεός την υιοθεσία και την άφεση των αμαρτημάτων μας, πρέπει να μπούμε μέσα στην κοινωνία των παθημάτων του Χριστού. Το ξέρετε αυτό? Γι' αυτό δεν παίρνουμε από το Θεό ό,τι του ζητάμε. Δεν του δίνουμε τίποτα εμείς. Μας επλάνησε μια αντίληψη πλανερή, ότι χάρη σημαίνει όλα από το Θεό και από μας τίποτα. Πλάνη είναι όμως αυτό. Αν διαβάζαμε ορθά την Αγία Γραφή, θα το βλέπαμε αυτό το πράγμα, θα το εξακριβώναμε. Αλλά τι λέει εδώ ο Απόστολος? «Η γαρ σύμφυτη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Τι θα πει σύμφυτη? Παρακάτω λέγει: «Καλώς δε και το σύμφυτη, επειδή γαρεν τάφθα πεφύτευτε η άμπελος η αληθινή και ημείς κοινωνία του βαπτίσματος του θανάτου σύμφυτη αυτού γεγόναμεν». Σύμφυτος θα πει από το φυτός, φύτρον, φύωμε. Ξέρετε, η ρίζα φι ύψιλον είναι πολύ σήμαντη. Είναι πολύ σήμαντη και πάρα πολύ σπουδαία στην ελληνική γλώσσα. Η ρίζα φι ύψιλον, φι. Φύτρο, φύωμε, φυτρώνω, φυτών κτλ. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Σύμφυτος τι θα πει? Ότι είμαι μπολιασμένος στο ίδιο φυτό. Το ακούσατε? Μπολιασμένος. Τι θα πει μπολιασμένος? Το ξέρουμε όλοι. Εκκεντρισμένος, όπως λέγεται. Τώρα, ποιος είναι ο Χριστός? Είναι η αληθινή ελέα. Λέγαμε για αυτή την ελέα την περασμένη φορά. Όπως είναι και η αληθινή άμπελος, επειδή η πρώτη, ο Ισραήλ, ιστόχησε. Ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να αστοχήσει. Έτσι, είναι και η αληθινή ελέα. Εις αυτήν την ελέα, εμείς πρέπει τώρα να μπολιαστούμε. Αλλά όταν βάλω μπόλι στον κορμό ενός φυτού, γίνομαι, θα το καταλάβετε τώρα πολύ καλά, σύμφυτος. Σύμφυτος. Αυτή είναι η έννοια της λέξεως, ότι γινήκαμε σύμφυτοι. Βαπτιζόμενοι, μπολιαζόμαστε στα πάθη του Χριστού. Βεβαίως εν εικόνη, αλλά ας μη στα λέω εγώ, να πως τα λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Επειδή γαρεντάφθα πεφύτευτε η άμπελος η αληθινή και εμείς κοινωνία του βαπτίσματος του θανάτου σύμφυτη αυτού γεγόναμεν. Επίστησον δε με τα πολλής προσοχής το νουν της του Αποστόλου λόγης. Πρόσεξε, λέγει, σε αυτά που λέγει ο Απόστολος. Ουκ είπεν η γαρ σύμφυτη γεγόνα μεν το θανάτο, αλλά το ομοιώματι του θανάτου. Λέγει, δεν πολιαστήκαμε, προσέξτε, λέει εδώ, δεν πολιαστήκαμε στον θάνατο του Χριστού, αλλά πολιαστήκαμε στο ομοίωμα του θανάτου του Χριστού. Και το ομοίωμα του θανάτου, όχι ο θάνατος, το ομοίωμα του θανάτου είναι η κολυμβήθρα. Είναι η κολυμβήθρα. Διότι εκεί έχουμε το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού. Υπό το είδωρ, υπό την γην, σημαίνει άρα θάνατος. Και η τριτή κατάδυσης και ανάδυσης είναι οι τρεις μέρες στον Άδη, στη γη ή στην καρδία της γης, και κατόπιν έχουμε την ανάδυση, την τελευταία, που είναι η Ανάσταση, τύπος, εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού και της δικής μας Αναστάσεως. Ώστε λοιπόν είμεθα το ομοίωμα του θανάτου, όχι ο θάνατος. Να πως το λέγει. Αληθώς γάρ επί Χριστού θάνατος αληθής. Στο Χριστό συνέβη πραγματικός θάνατος. Πέθανε επί του Σταυρού. Εχωρίζεται ο γάρ του σώματος η ψυχή και αληθινή ταφή. Πραγματικά χωρίστηκε η ψυχή, η ανθρωπίνη, του Χριστού, του ανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Ο Χριστός εις των Σταυρών, συγγνώμη, το σώμα του εις των τάφων, η ψυχή του στον Άδη. Πώς το λέει εκείνο το πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, μικρό μεν, αλλά δογματικότατο, πυκνότατο τροπάδριο που λέγει «Ενάδου δε μεταψυχής, εν τάφο σωματικός». «Ενάδου δε μεταψυχής». Δηλαδή στον τάφο ήταν ο Θεός Λόγος, βέβαια, ενωμένος με το σώμα. Πάντως το σώμα χωριστά από την ψυχή, η οποία κατήλθε εις τον Άδη. Πραγματικά πέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Και πραγματικά ετάφη εις το μνημείο. Εν συνδώνει γαρ καθαρά το Άγιον αυτού σώμα η λύτω. Τοποθετήθηκε, περιτυλίχθηκε σε καθαρό συνδόνι. Και πάντα αληθώς εν αυτό συνέβαινε. Όλα ίσον πραγματικά ότι συνέβη εις τον Χριστόν. Εμείς πεθαίνουμε. Επειδή ημών θανάτου μεν και παθημάτων ομοίωμα. Εμείς έχουμε το ομοίωμα και του θανάτου και των παθημάτων. Δεν πεθαίνουμε πραγματικά. Δεν χωρίζει η ψυχή από το σώμα. Δεν υφιστάμε θα παθήματα. Σωτηρίας δε ουχ ομοίωμα, αλλά αλήθεια. Εδώ πάλι το ξαναλέγει αυτό που είπαμε την περασμένη φορά και στην αρχή της ομιλίας μας, σας το ανέφερα. Ενώ έχουμε το ομοίωμα του θανάτου, όμως η σωτηρία είναι αληθινή. Το αντιληφθήκατε, αλλά θα το ανοίξω πιο πολύ το θέμα. Σας είπα προηγουμένως ότι η απουσία αυτού του τρίτου στοιχείου, ότι γινόμεθα σύμφυτοι των παθημάτων του Χριστού, επειδή δεν το τονίσαμε και φαίνεται από τα χρόνια ακόμη του Αποστόλου αυτό δεν είχε τονιστεί. Δηλαδή δεν είχε τονιστεί, δεν το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ίσως γι' αυτό ο Απόστολος το γράφει, γιατί μερικοί κάποιοι έτσι να νόμιζαν, ότι έχουμε μόνο υιοθεσία και άφεση αμαρτιών. Αυτό έχει γίνει αιτία, σας είπα προηγουμένως, να εκοσμικευθούμε και να μην μπορούμε να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο. Ακούσατε το πώς. Πώς θα πει γίνομαι σύμφυτος του θανάτου και των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης. Πορνεία, επιθυμία, πάθος και κακία κτλ. Κτλ. Κοιτάξτε τι ρήμα χρησιμοποιεί. Νεκρώσατε. Θα πει επιφέρατε νέκρωση. Σε τι? Στο πάθος, την επιθυμία κτλ. Κτλ. Αυτό το νεκρώσατε, απήχη την μετοχή μου στα παθήματα του Χριστού, ο οποίος ενεκρώθη. Αφού λοιπόν ο Χριστός ενεκρώθη και εγώ ευαπτίστηκα εις το ομοίωμα του θανάτου του, οφείλω να νεκρώσω την αμαρτία εν τη σαρκή μου. δεν είπε νεκρώσατε το γενετήσιο ένστικτο ως προς τον γάμον. Δεν το είπε αυτό. Νεκρώσατε, λέγει, την πορνεία, τα μέλη ημών τα επί της γης. Ποια? Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, με την ευκαιρία. Ακαθαρσία, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι ο αυνανισμός, ο εμπολής διατυμπανιζόμενος στην εποχή μας ως μηδέν βλάπτων, και μπορεί να τον μετέρχονται οι νέοι μας. Φρικτό και φοβερό. Αυτά διδάσκουν σήμερα και λένε. Αυτό στη γλώσσα του Ευαγγελίου λέγεται ακαθαρσία. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το ρήμα, θα σας το πω, στο απαρέμφατον, δέφεσθε, το στέ με αλφα γιώτα, αφού είναι απαρέμφατο, δέφεσθε, αυτό το ρήμα. Ώστε λοιπόν, λέγει, νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης. Τα μέλη ημών τα επί της γης, επί των οποίων μελών εδράζει η αμαρτία, την οποία κατά ανάλυση αναφέρει πορνεία, επιθυμία, πάθος κτλ, 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 καθαρσία. Ώστε λοιπόν αυτή η νέκρωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ακριβώς ήδη πήραμε εις το βάπτισμά μας. Δηλαδή είμεθα βαπτισμένη εις το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού. Δεν μπορείς να λέγεσαι πνευματικός άνθρωπος εάν δεν έχεις νεκρώσει τον παλαιόν άνθρωπον. Είναι λοιπόν η νέκρωση του παλαιού ανθρώπου, νέκρωση η οποία επέρχεται από την νέκρωση του Χριστού επί του Σταυρού. Μάλιστα, εδώ έχω σημειώσει, γιατί δεν μπορώ να έχω πρόχειρα τα χωρία. Λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 17, «Σι δε αγριέλεος ον ερεκεντρίστης εν αυτής και συγκοινωνός της ρίζης και ποιότητος της ελαίας εγένου». «Σι, λέγει, ήσουν αγριέλεος». Ποιος? «Σι ο ειδωλολάτρης, ο εθνικός». Τώρα όμως ενεκεντρίστης και έγινες κοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας. Το πει με γιώτα, που θα πει του πλούτου της ελαίας. Και αυτή η ελαία, η αληθινή, είναι ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν ότι γινήκαμε συμφυτή. Είναι ο έμφυτος, είναι ο φύση όμοιος, είναι ο εκφύσεως συνεινωμένος, ο συμφυής. Όλα αυτά δείχνουν πόσο έχουμε ενωθεί. Ύστερα, όταν βαπτίζομαι, δεν γίνομαι μέλος του σώματος του Χριστού? Μπορείτε να μου πείτε τι σχέση έχουν τα δάχτυλά μου με το σώμα μου? Αποτελούν και αυτά σώμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε, ουκίδατε, λέει στους Κορινθίους, ότι μέλη Χριστού εσμέν, είμεθα μέλη Χριστού, μέλη Χριστού. Το συλλάβαμε ποτέ αυτό? Και αναφέρεται στην πορνεία και λέει, άρα σουν τα μέλη του Χριστού, αφού μπήκα μέσα στα παθήματα του Χριστού, μέσα στην νέκρωση του Χριστού, ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά και ότι αυτά υπενθυμίζονται εις το βάπτισμα, έχω αντιγράψει από την ακολουθία του βαπτίσματος. Στα ειρηνικά λέει το εξής, αλλά πού να τα προσέχουμε αυτά, πού να τα προσέχουμε? Όταν κάνουμε κάποια βάφτιση ή καλούμεθα για κάποια βάφτιση, όλα τα φροντίζουμε. Τουαλέτες, κουστούμια, τραπεζώματα, μπομπονιέρες, τα πάντα, και προσέχουμε πως το παιδάκι κινείται, αν κλαίει, αν αντιδρά, αν τούτο ή αν εκείνο. Όλο χαμόγελα είμεθα εις την βάπτιση, αλλά δεν προσέχουμε όμως εκείνα τα οποία λέγονται εις την βάπτιση. Τι λέγει λοιπόν? Υπέρ του γενέστε αυτόν, δηλαδή να ευχηθούμε να γίνει ο βαπτιζόμενος, γενέστε αυτόν σύμφυτον και κοινωνών του θανάτου και της Αναστάσεως Χριστού, του Θεού ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Σαφέστατα, σαφέστατα. Κάποτε είχα πει, είχα κληθεί σε ένα γάμο και συνήθιζα να λέγω δύο λόγια. Μια φορά μάλιστα είπα κάποια πράγματα που αναφερόμουν και στον θάνατον και τα λοιπά, και κοιτούσα, γιατί ξέρετε, να πει κανείς θέματα θανάτου την ώρα που παντρεύει κάποιους ανθρώπους, να φάει ξύλο. Κοιτούσα από εδώ από εκεί, μήπως μου έρθει καμιά. Φάω ξύλο. Γιατί όμως, όταν μένουμε σε ένα ρεαλισμό των πραγμάτων, γιατί όμως? Κάποτε λοιπόν, σε ένα μικρό λογίδριο, δηλαδή προσφώνηση εις τους νεονύμφους, ήταν στον Άγιο Θανάσιο, εδώ Λαρίσης, είχα πει να αγοράσετε την ακολουθία του γάμου. Είναι ένα τευχίδιο, είναι μάλιστα αυτοτελές. Το χρησιμοποιούν οι ιερείς όταν κάνουν τους γάμους, όχι μέσα στο ευχολόγιο με άλλα πράγματα, αυτοτελές. Να το αγοράσετε. Και μια φορά το χρόνο, εσείς οι νεόνυμφοι, να το μελετάτε, για να δείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται για να είμεθα καλή, σωστή μέσα εις των γάμων. Αν ερωτήσω ποιοι από εσάς έχετε την ακολουθία του γάμου και μάλιστα αν την μελετάτε μια φορά το χρόνο, αλήθεια αν πω σηκώσατε χέρι, φοβάμαι ότι δεν θα δω κανένα χέρι να σηκώνεται. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, και στο θέμα του βαπτίσματος. Μια φορά το χρόνο δεν βαπτιστήκαμε όλοι? Να μελετούμε την ακολουθία του μυστηρίου του βαπτίσματος. Πώς το πιάσα εγώ αυτό το σημείο που λέει υπέρ του γενέστε αυτόν σύμφυτο και κοινωνών του θανάτου? Βλέπετε, που σημαίνει αν μελετούμε θα τα βγάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα τα μεταφέρουμε εις τη ζωή μας. Λοιπόν, αγαπητοί, σας είπα ότι πρέπει να νεκρώσουμε τα μέλη μας, τα επί της γης. Ναι, είναι αυτή η νέκρωση, αλλά δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε νεμή Χριστός? Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι για τον κόσμο πέθανε και για αυτόν ο κόσμος, ότι σταυρώθηκε, λέει ο κόσμος για τον Παύλο, ο κόσμος, ο Παύλος σταυρώθηκε για τον κόσμο? Δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Αυτό ξέρετε τι θα πει? Όλα αυτά που αποτελούν τον λεγόμενο μυστικισμό του Παύλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτός ο τρίτος όρος, να πεθάνουμε και να ζήσουμε εν Χριστώ Ιησού. Αυτός ο τρίτος όρος που λέμε στο βάπτισμα. Τι είπαμε? Άφεση αμαρτιών. Τι μετά? Είπαμε υιοθεσία. Γίνομαι στα παιδιά του Θεού. Τι μετά? Αυτό που λέμε το σύνορα, να μπούμε στα παθήματα του Χριστού. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ξέρετε τι είναι η λεγόμενη νηπτική ζωή? Νύψεις, ο εστίν και λέγεται ένας ορισμός, φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας. Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας. Είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας γραμμένο αυτό. Τι είναι η νύψεις από το νύφο, νύ με ήτα. Το φύλαγμα του νου, δεν θα αφήνω λογισμούς να γυρίζουν από εδώ και από εκεί, και η καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό λέγεται νύψεις. Αλλά αυτή η νύψεις από πού βγαίνει? Όταν επί παραδείγματι οι ασκητέ νύφουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατενόησαν τον τρίτο, το τρίτο στοιχείο του βαπτίσματος και μπήκανε μέσα εις το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού. Πεθαίνουν για τον κόσμο. Εμείς τον έχουμε τόσο ζωντανό τον κόσμο στη ζωή μας. Και τι θα πει ο κόσμος, λέμε. Ακούτε? Και αν κάνουμε έτσι, θα μας κοροϊδέψει ο κόσμος. Ο Παύλος όμως είπε ότι για τον κόσμο πέθανε. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτε. Έτσι σιγά σιγά μπήκε η λεγόμενη εκοσμικευμένη ζωή στη ζωή του χριστιανού. Γιατί ξεχάσαμε αυτό το τρίτο στοιχείο. Και σήμερα το ξεχάσαμε όλοι μας. Αυτό το τρίτο στοιχείο, αφού λησμονήθηκε, γινήκαμε κοσμικευμένοι χριστιανοί. Και κοσμικευμένος χριστιανός στη Βασιλεία του Θεού δεν μένει. Θα επαναλάβω τι σας είπα στην αρχή. Χωρίς την άφεση των αμαρτιών στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνεις. Χωρίς υιοθεσία, δηλαδή να είναι η άφεση αλλά χωρίς υιοθεσία, στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνεις. Εάν και τα δυο είναι, αλλά το τρίτο, να γίνει σύμφυτος του ομοιώματος του θανάτου του Χριστού, δεν γίνει αυτό στη ζωή σου, δεν μπαίνεις. Αυτό το τρίτο στοιχείο θα προσφέρουμε εμείς τον Χριστόν. Σας είπα προηγουμένως, θα δώσει το πρόσφορό σου και το κρασί σου να πάρει σώμα και αίμα Χριστού. Θα δώσει αυτό το τρίτο στοιχείο, γιατί σας είπα τα δύο άλλα είναι κάπως παθητικά. Θέλω δε θέλω γίνομαι παιδί του Θεού αφού βαπτίζομαι. Θέλω δε θέλω συγχωρούνται οι αμαρτίες μου κατά έναν παθητικό τρόπο. Το τρίτο όμως δεν είναι παθητικό, αλλά πρέπει να νεκρώσω τη ζωή μου. Και αφού την νεκρώσω, τότε σώζουμε. Αυτό είναι τώρα το αντίτιμο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, που θα δώσω εγώ για να πάρω τη σωτηρία. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν αυτό το σημείο το καταλάβαμε. Και το καταλάβαμε πρώτα διαλογητικά και μετά, είδατε, έχω παλιλογία, τα λέω, τα ξαναλέω, εγνώσιμο είναι αυτά. Αυτά τα σημεία πόσες φορές τα είπα? 3-4 φορές τα είπα. Για να εδραιωθούν. Είναι το ελάττωμα των δασκάλων. Α, μη μου πει κανείς τώρα δάσκαλος. Οι δάσκαλοι τα λένε και τα ξαναλένε. Γιατί? Για να εδραιωθούν στα αυτιά, στο νου των μαθητών. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ακόμη δε πιο ευτυχής αν κάποτε καταλάβουμε ότι αυτά πρέπει να μπουν στην πρακτική μας ζωή. Ένα είδος αντιτίμου για να αποκτήσουμε τη σωτηρία μας. Και μην ξεχνάτε ότι βαπτιζόμεθα όχι μόνο εις τα παθήματα και εις τον θάνατο του Χριστού, αλλά και εις την Ανάστασή Του. Όταν λέγει ο Χριστός φανερωθεί, ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, η ζωή μου, κοιτάξτε το μυστικισμό του, κοιτάξτε κάθε λέξη τι έννοια έχει. Η ζωή μου και κρυπτέ εν το Χριστό. Αυτό το και κρυπτέ τι σημαίνει? Έχει κρυφτεί. Ποια? Η δική μας η ζωή. Πού? Στη ζωή του Χριστού, ο οποίος Χριστός έπαθε και αναστήθη. Η ζωή μας λοιπόν είναι κρυμμένη εκεί, μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στη ζωή του σώματος του Χριστού. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, λέγει, η ζωή ημών, του τέστην, δηλαδή η ζωή μας, Γιατί η ζωή μας θα φανερωθεί όταν ο Χριστός φανερωθεί. Τότε, λέγει, θα είμαστε μαζί Του εις την Βασιλεία Του. Πού είναι λοιπόν η ζωή μας κρυμμένη? Μες στο Χριστό. Πότε θα είναι κρυμμένη μες στο Χριστό? Όταν γίνομαι συμφοιτή των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού. Σας έλεγα την περασμένη φορά, δεν πειράζει αν ξαναπώ πάλι κάτι, ότι ο Χριστός είχε παθήματα εις τον παρόντο κόσμο και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε. Δεν ήταν μόνο ο Σταυρός. Ο Σταυρός ήταν το κορυφαίο πάθημα. Όταν λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου, πεινάσουμε κάποια φορά για κάποιο λόγο, διψάσουμε, κουραστούμε, μη γονγίζουμε, εφόσον βαπτιστήκαμε, στην πορεία της ζωής μας θα έχουμε και αυτά τα παθήματα, αυτά τα καθημερινά, τα καθημερινά. Γιατί σηκώνουμε τον καθημέραν σταυρών, όπως λέγει ο Κύριος, σαν έναν Ευαγγελιστή το λέγει αυτό. Λέει τον καθημέραν σταυρών. Μη γονγίσουμε, με χαρά. Σήμερα είμαι ελεύθερη, αύριο μπορεί να μην είμαι. Σήμερα να κινούμεθα όπως θέλουμε, αύριο όχι. Μπορεί να διωχθούμε. Μπορεί να διωχθεί η Εκκλησία. Εδώ ξέρουμε αυτό. Δεν θα γονγίσουμε. Δεν θα λιποτακτήσουμε. Δεν θα προδώσουμε. Αλλά θα είμαι θα ιδιοκόμενοι. Οι ταλαιπωρούμενοι. Διαβάστε στην προς Εβραίους επιστολή που λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι τι πέρασαν, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ταλαιπωρούμενοι, που ο κόσμος λέει για αυτούς δεν είναι άξιος. Αυτά όλα είναι προ Χριστού παθήματα του Χριστού. Ακούστε τι είπα, προ Χριστού παθήματα του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να σας το αποδείξω αμέσως. Εις την προς Εβραίους επιστολή, εκεί που αναφέρει τα παθήματα των Αγίων των προ-Χριστού, λέει δια τον Μωυσέα το εξής, ότι επροτίμησε να συγκακουχείτε, ελόμενος μάλιστα, είναι μετοχή του προτιμώ, του έρω, ερούμε, έρωμε, προτιμώ, ελόμενος, προτιμών, συγκακουχήστε. Αν καμιά φορά κάνουμε κανένα λάθος στη γραμματική, δεν πειράζει, είναι 50 χρόνια που τα άφησα. Λοιπόν, από το σχολείο εννοώ, έτσι, κάνω λάθη. Άλλα καταλαβαίνω, άλλα δεν καταλαβαίνω, δεν πειράζει, να το συγχωρείτε. Προτίμησε, λέγει, να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού. Φέρον των ονειδισμών του Χριστού, παρά να δεχθεί τους, το να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ και, και των θησαυρών της Αιγύπτου. Ποιον ονειδισμό του Χριστού? Αυτό είναι το σημείο. Προτίμησε, λέει, να φέρει τον ονειδισμό του Χριστού. Ποιον? Είναι 1500 χρόνια προ Χριστού. Δεν έκανε λάθος ο Αποστόλος Παύλος που το έβαλε, διότι όπως ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού πριν από τον ιστορικό σταυρόν που στήθηκε στον Γολγοθά, ενεργούσε ο Τίμιος Σταυρός, ενεργούσε η άκτιστος ενέργειά του στην Παλαιά Διαθήκη, ενεργούσε. Και συνεπώς οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης ζούσαν το μυστήριο του Σταυρού προ Χριστού. Και ο Μωυσής βεβαίως εκείνον που προκατήγγειλε τον άλλον προφήτην, που είπε αυτόν όποιος δεν τον ακούσει θα χαθεί, και ο Μεσσίας ζούσε ήδη τον ονειδισμό του. Η ενέργεια λοιπόν του Τιμίου Σταυρού αλλά και του ενανθρωπίσαντος πριν την ενανθρώπιση. Θεουλόγου υπήρχε και έπρεπε να ζει ο πιστός, ο Άγιος, έπρεπε όλος ο λαός, αλλά μόνο κάποιοι να ζούσαν, δυστυχώς μόνο κάποιοι να ζούσαν το μυστήριο και του Τιμίου Σταυρού και του Ιησού Χριστού. Τι είπα, του Ιησού Χριστού? Λάθος, του ονειδισμού του Ιησού Χριστού. Το βλέπετε, παρακαλώ? Εάν οι Εβραίοι ταλαιπωρούντο, εμοιούντο, μπαίναν στη μοίηση του Σταυρού και των παθημάτων του Χριστού. Το βλέπετε, παρακαλώ? Δεν μπαίνει κανείς μέσα στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν έχει μοιηθεί εις το μυστήριο του θανάτου και των παθημάτων του Χριστού. Παρακαλώ να το καταλάβουμε. Παρακαλώ να το καταλάβουμε. Γι' αυτό το λόγο, όταν βαπτιζόμαστε, αυτό που βαπτιζόμαστε είναι ολότελα αντικοσμικών. Ολότελα. Και ακόμη η ζωή μας πρέπει να είναι αντικοσμική. Εμείς θέλουμε να πλουτίσουμε. Είναι αντικοσμικό στοιχείο. Θέλουμε πολλά πράγματα εις τον παρόντα κόσμο. Είναι αντικοσμικά στοιχεία. Συγγνώμη, είναι κοσμικά, αλλά πρέπει να ζούμε αντικοσμικά. Αλλά ζούμε τόσο κοσμικά. Θα παρακαλέσω λοιπόν αυτό το σημείο, ας το προσέξουμε. Θεμελιώδους σημασίας. Θεμελιώδους σημασίας. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα για να σωθούμε. Και τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος την Δευτέρα, το μυσταγωγική κατήχηση που αναφέρεται, σας είπα, το βάπτισμα, διότι η επομένη αναφέρεται στο χρίσμα. Εκεί θα δείτε κάτι πολύ ωραίες θέσεις. Τελειώνει ως εξής, είναι η 8η παράγραφος. Ταύτα διδαχθέντες αυτάρκος κατέθετε δια της μνήμης, παρακαλώ. Εδιδάχθητε αυτάρκος. Σας είπα πολλά. Σας είπα πολλά. Εγώ φοβάμαι ότι σας έχω πει πιο πολλά από ότι ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί ο Άγιος Κύριλλος κάθε κατήχηση την έκανε σε μία μέρα. Οι 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις έγιναν. Την πρώτη διακαινήσιμο, συγγνώμη, τη δεύτερα διακαινήσιμο. Δευτέρα, ημέρα Δευτέρα. Δευτέρα διακαινήσιμο. Μου. Το Πάσχα είχαν βαπτιστεί. Αυτή έγινε την τρίτη διακαινήσιμο. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή της διακαινησίμου τελείωσαν και οι 5 κατηχήσεις. Εμείς έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κατηχήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν προπαίδεια οι κατηχούμενοι. Και όταν τα έλεγε μη λίγα λόγια, ο Άγιος Κύριλλος ήταν αρκετά. Μπορούσαν πολλά πράγματα να καταλάβουν. Εμείς όμως δεν έχουμε προπαίδεια και πρέπει να τα λέμε αναλυτικά. Γιατί δεν μελετούμε? Πρέπει να μελετούμε. Λοιπόν, αυτάρκος. Αρκετά λέει. Σας είπα αρκετά. Κατέχετε για τις μνήμεις, παρακαλώ. Να τα κρατάτε με τη μνήμη σας αυτά. Και εγώ το παρακαλώ, που κάνουμε την ανάλυση του κειμένου του Ιερού Πατρός, να τα έχουμε και εμείς τη μνήμη μας αυτά. Και εγώ ξαναλέγω παρακαλώ. Είναι καγώ ο ανάξιος, επί ημών λέγω. Για να μπορώ, λέγει, εγώ ο ανάξιος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, για να μπορώ να σας λέγω. Αγαπώ δε ημάς ότι πάντοτε μου με έμνηστε και τας παραδόσεις ας παρέδοκα ημίν κατέχετε. Για να μπορώ να σας λέγω αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, λέει στους Κορινθίους στο 11ο κεφάλαιο. Σας αγαπώ γιατί πάντοτε με θυμόσαστε, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Λέει ο Άγιος Κύριλλος σε αυτούς που κάνει την κατήχηση. Και τις παραδόσεις ας παρέδωκα ημίν κατέχετε. Και εκείνα που σας είπα, σας παρέδωσα. Τα κρατάτε. Δεν είπε έχετε, αλλά κατέχετε. Τα κρατάτε καλά αυτά που σας είπα. Και πρέπει πράγματι με τη μνήμη αυτά όλα και με την πράξη να τα κατέχουμε. Και μην ξεχνάτε ότι η επανάληψη είναι η μητέρα πασών των επιστημών και της θεολογίας. Ποια είναι η επανάληψη? Να τα ξαναλέμε και να τα ξαναλέμε. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, αποκτήσετε ένα τευχίδιο να μελετάτε τα του βαπτίσματος, τα του γάμου και ό,τι άλλο, ή την Αγία Γραφή. Επανάληψης, επανάληψης. Και αυτή εδραιώνει μέσα μας τη μνήμη και τη γνώση. Δυνατός δε εστίν ο Θεός, ο παραστήσας ημάς ως εκ νεκρών ζώντας, δούνε ημίν εν κενότητη ζωής περιπατήν. Ο Θεός είναι δυνατός να σας βοηθήσει για να περιπατείτε εν κενότητη ζωής, δηλαδή με μια καινούργια ζωή. Σήμερα οι χριστιανοί μας δεν έχουν ως μην ευωδίας, δεν έχουν ως μην κενότητος, το και με αλφα γιώτα, ότι είναι καινούργιοι άνθρωποι. Δεν είμαστε. Είμεθα πεπαλαιωμένοι και το βάπτισμα το έχουμε σαν ένα, μια συνήθεια να βαπτιστούμε. Ότι αυτό η δόξα και το κράτος νυν και εις τους αιώνας. Αμήν. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δύναμη και η δόξα αιωνίας. Και εγώ αγαπητοί μου θα σας έλεγα, αυτά που σας λέμε κρατήσατε. Βέβαια και εσείς κοπιάζετε. Και αυτός ο κόπος σας να έρχεστε τέτοια ώρα εδώ είναι και αυτό ένα στοιχείο προσφοράς. Ένα στοιχείο παθημάτων. Μπορούσατε τώρα να κοιμάστε σπίτι σας. Να είστε σε μια καρέκλα ξαπλωμένη και να διαβάζετε την εφημερίδα σας. Παράδειγμα λέω. Είσαστε εδώ να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Και αυτό λοιπόν είναι μια αφετηρία παθήματος. Ας προσπαθήσουμε να μπούμε στα παθήματα του Χριστού και τότε θα καταλάβουμε ποια είναι η χριστιανική ζωή. Και η χριστιανική ζωή κοστίζει. Δεν μπορείς δωρεάν να γίνεσαι χριστιανός. Και επειδή όλοι δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος, γι' αυτό δεν είναι καλοί χριστιανοί. Η χριστιανική ζωή κοστίζει. Και όποιος είναι έτοιμος να πληρώσει, ας ξεκινήσει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.